αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στο ζήτημα της πνευματικής αναστάσεως της ψυχής μέσα από το πρίσμα των Αγίων Γραφών και σε συνέχεια, όσων έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά και της καθόδου του Χριστού στον Άδη που έχουμε διεξοδικά εξετάσει στο παρελθόν. Ξεκινήσαμε τη μελέτη μας περί της αναστάσεως ή αναγεννήσεως της ψυχής, που αλλιώς ονομάζεται και πρώτη ανάστασης, με αφορμή την σοβαρή κακοδοξία ορισμένων ότι δήθεν δεν υπάρχει κατ' ουσίαν άειλη και αόρατη και ενσυνείδητη προσωπική ψυχή στον άνθρωπο, αλλά ότι ο όρος μονοσήμαντα χρησιμοποιείται για να περιγράψει απλώς την ανθρώπινη ύπαρξη που γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Άμεση συνέπεια αυτής της κακοδοξίας είναι ότι θεωρούν τον άνθρωπο ως καθαρά υλική υπόσταση που εξαφανίζεται εντελώς, δηλαδή εκμηδενίζεται με τον βιολογικό θάνατο και για να ξαναυπάρξει πρέπει να δημιουργηθεί πάλι εκ του μηδενός. Εκτός από τις πάμπολες περιπτώσεις όπου αυτή η κακοδοξία εμφανέστατα αντιφάσκει με την Αγία Γραφή αλλά και με τον εαυτό της, προσκρούει και στην ερμηνεία όλων των διπλών σημασιών που προσδιορίζονται από τα θεόπνευστα κείμενα για τις λέξεις «γέννηση», «ζωή», «θάνατος», «νέκρωση», «ανάσταση» κλπ. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, όσοι ασπάζονται και κηρύττουν αυτή την πλάνη, να εξηγήσουν πώς ο μονοσήμαντος και απλός υλικός άνθρωπος μπορεί να είναι ήδη γεννημένος και εν τούτης να χρειάζεται νέα γέννηση. Τι είναι εκείνο που θα γεννηθεί κατά την δεύτερη αυτή γέννηση? Για τους αιρετικούς, αυτό είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Δεν το συζητούν, ούτε το σχολιάζουν. Με όμοιο τρόπο, αντιμετωπίζουν το ερώτημα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ζωντανός και όμως να αποκαλείται νεκρός, ή αντίστροφα, να είναι νεκρός βιολογικά και όμως να αποκαλείται ζωντανός. Ή ακόμα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ανίσταται ή να ζωοποιείται ενώ είναι ήδη εν ζωή. Σε προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε διεξοδικά με αυτό το ζήτημα και αναφέραμε ότι για τον χριστιανό που πιστεύει ορθόδοξα, όλα αυτά τα ερωτήματα όχι μόνο δεν αποτελούν προβλήματα άλυτα, αλλά μάλιστα βρίσκουν πολύ εύκολα την απάντηση, που είναι απλούστατη. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε μόνο από ύλη της γης, δηλαδή μόνο από σώμα, αλλά και από άειλη πνευματική ψυχή, η οποία είναι η βάση της υπόστασης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν πλάστηκε από τον Θεό, ήταν σε κοινωνία μαζί του δια του Αγίου Πνεύματος και απελάμβανε μια αγιοπνευματική ζωή που ο φυσικός άνθρωπος δεν την γνωρίζει. Η πτώση του ανθρώπου στην Εδέμ κατέστρεψε αυτή την σχέση κοινωνίας με τον Θεό, την πηγή της ζωής, και ενδυόμενος τους δερματίνους χιτώνας κατά την βιβλική αφήγηση, άρχισε να ζει μια ζωή μακριά από την πηγή της ζωής, δηλαδή να ζει έναν θάνατο. Μακριά από το φως του Θεού, το φως που είχε ήταν σκοτάδι. Έτσι η ζωή του κατήντησε όμοια με αυτή των ζώων. Άνθρωπος εν τιμίον ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ψαλμός Μήτα 13 κατά τους 70. Ο άνθρωπος λοιπόν, ενώ βρισκόταν σε πολύ ψηλή και ένδοξη θέση, τελικά εξέπεσε και ομοιώθηκε με τα άλογα ζώα. Ενώ λοιπόν ζούσε ψυχή και σώματι την όντως ζωή, με την πτώση του η ολότητά του διασπάστηκε. Η ψυχή του, απομακρυνόμενη από τον Θεό, βυθίστηκε σε βαθύ σκοτάδι που είναι ο πνευματικός θάνατος, ενώ το σώμα του άρχισε να ζει μια θνητή βιολογική ζωή, όμοια με αυτή των ζώων. Επειδή ο άνθρωπος συνίσταται από ψυχή και σώμα, στην κατάσταση πτώσεως που βρισκόμαστε, συναντούμε ανθρώπους που είναι βιολογικά μεν ζωντανοί και γεννημένοι, πνευματικά όμως η ψυχή τους είναι νεκρή και επομένως χρειάζεται νέα γέννηση ή αλλιώς ανάσταση. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος είναι διπλός, συνιστάμενος από ψυχή και σώμα, διπλοί είναι και οι όροι που περιγράφουν την κατάστασή του. Οι μεν αφορούν το σώμα, οι δε την ψυχή. Ο άνθρωπος, ενώ βρισκόταν στον Παράδεισο, που είναι η Βασιλεία του Θεού, δεδομένου ότι ψυχή και σώματι ήταν ενωμένος με τον Θεό εν Πνεύματι Αγίω, με την παρακοή και την πτώση, βρέθηκε ξενιτεμένος. Εκτός αυτού, σε χώρα μακρινή, μακριά από το σπίτι του πατέρα του, όπου αναγκάστηκε να ζει παρέα με τους χείρους και να τρέφεται με την τροφή τους, όπως πολύ παραστατικά και ανάγλυφα μας παρουσιάζει ο Χριστός την κατάστασή μας στην παραβολή του ασώτου. Δυστυχώς, αυτή την ζωώδη και ζωφώδη πορεία ακολουθεί ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Μια πορεία διάσπασης και διχασμού. Ενώ στην αρχή ο άνθρωπος συγκεφαλαίωσε την ορατή με την αόρατη δημιουργία, την υλική με την άυλη, την άλογη με την πνευματική και τις ένωνε σε μια ενιαία ύπαρξη, την ψυχοσωματική του οντότητα, με την πτώση δημιούργησε πολλαπλό ρήγμα και μέσα του και έξω από αυτόν. Το μέρος εκείνο που ήταν ενωμένο με τον Θεό και με το πνευματικό βασίλειο απομακρύνθηκε από την πηγή της ζωής και οδηγήθηκε στο μαρασμό του θανάτου, ενώ το μέρος που ένωνε τον άνθρωπο με την υλική κτήση, ακυβέρνητο πλέον, δουλώθηκε σε αυτήν. Πώς άραγε θα μπορούσε να γλιτώσει ο άνθρωπος από αυτή την σκλαβιά? Πώς θα μπορούσε να ξαναδεί και να ξαναμπεί στη Βασιλεία του Θεού? Η σωτηρία ήλθε από τον ίδιο το Θεό, μέσα από την ενανθρώπιση του Υιού του. Μέχρι τότε, η σάρκα γεννούσε σάρκα, νεκρή πνευματικά, διότι ήταν ξεκομμένη από τον νόμο του Θεού, υποταγμένη στο νόμο της άλογης και ζωώδους φύσεως, πνιγμένη στα πάθη. Η εικόνα του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο είχε τραγικά αμαυρωθεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, προσλαμβάνοντας ανθρώπινη φύση, αλλά γεννημένος όχι σύμφωνα με τον σαρκικό νόμο, ούκε ξεμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού γεννηθείς, ευρισκόταν εξ αρχής, από τη στιγμή της σύλληψεώς του, στα πάναγνα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας, σε άρρηκτη ενότητα με το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι, προσέλαβε μεν την ανθρώπινη φθαρτή φύση από την Παναγία Μητέρα του, μονίμως όμως και αρρήκτος ενωμένη με τον Θεό. Έτσι ήταν πνευματικά ζωντανός και όχι νεκρός ψυχικά όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αφού μας δίδαξε δια της Αγίας Ζωής του ποια είναι η γνήσια και καθαρή εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του ανθρώπου, κατεδέχθη να σταυρωθεί για να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας. Δια του θανάτου της θνητής του σαρκός, παρέδωσε στο θάνατο τη θνητότητα, ανοίγοντας τον δρόμο δια της Αναστάσεώς του, στην αυθαρσία και αθανασία του ανθρωπίνου σώματος. Δια δε της καθόδου της ενωμένης με την θεότητα ψυχής του στο χώρο των πνευματικά νεκρών ψυχών, στο σκοτεινό δεσμοτήριο του Άδου, κατήργησε και τον πληρονομημένο καταναγκαστικό πνευματικό θάνατο, και ελευθέρωσε όλες τις ψυχές των δεσμίων που τον δέχτηκαν, ανιστώντας τις πνευματικά, δηλαδή ενώνοντάς τις σε εκείνον που ήταν φως και ζωή. Ο Κύριος λοιπόν, με την ενανθρώπισή του, και γενικότερα με ολόκληρο το μυστήριο της ενσαρκή οικονομίας, σώζει τον άνθρωπο συνολικά, δηλαδή και σωματικά και ψυχικά. Δεν τον σώζει μόνον ψυχικά, όπως κακόδοξα υποστηρίζουν κάποιες προτεσταντικές ομάδες, ούτε μόνον σωματικά, όπως εσφαλμένα διδάσκουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τον σώζει συνολικά, ως ψυχή και σώμα, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνον το ένα ή μόνον το άλλο, αλλά και τα δύο μαζί, και γι' αυτό άλλωστε και τα δύο προσέλαβε ο Λόγος του Θεού. Ύστερα από αυτή τη συνοπτική αναφορά στη σωτηρία μας δια της Θείας Ενανθρωπίσεως, ας επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην πνευματική ανάσταση και ανακαίνιση του ανθρώπου, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Θα αρχίσουμε από μία αναφορά που έκανε ο Κύριος και στις δύο αναστάσεις, μιλώντας προς τους Ιουδαίους. Την διαβάζουμε από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Ως περγάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτως και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Διότι όπως ακριβώς ο πατήρ ανασταίνει τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όποιους θέλει ζωοποιεί». Ιωάννου ε 21. Ο λόγος λοιπόν εδώ περί του Υιού του Θεού και περί Αναστάσεως. Ο ίδιος ο Χριστός, μιλώντας για την απεριόριστη δύναμή Του και για την ισότητά Του προς τον Πατέρα, κάτι για το οποίο Τον κατηγορούσαν συνεχώς οι Ιουδαίοι και τελικώς Τον σταύρωσαν, αποδεικνύει αυτή την ισότητα με τον Πατέρα και από το γεγονός της Αναστάσεως. Λέγει ότι όποια ακριβώς εξουσία επί του θανάτου έχει ο Πατήρ, την ίδια ακριβώς έχει και ο Υιός, και μάλιστα ως Κύριος και όχι ως υπηρέτης, όπως τον θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ανασταίνει και ζωοποιεί όποιος θέλει. Αρχίζει λοιπόν στη συνέχεια να τους μιλεί ο Χριστός για την Ανάσταση των νεκρών, που, όπως ήδη σχολιάσαμε, είναι διπλή, μια και αφορά χωριστά την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Τους λέγει λοιπόν για αυτή την διπλή Ανάσταση τα εξής. «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα, και νύνε στην, ότε οι νεκροί ακούσουσιν της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσουσιν. Ως περγάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως και το Υιό έδωκεν ζωήν έχειν εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό, κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσουσιν της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Ιωάννου ε 24 έως 29. Παρόλο που το κείμενο δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί όπως είναι, ας το μεταφέρουμε στα νέα ελληνικά για να το εντυπωθούμε καλύτερα. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι αυτός που ακούει τον λόγον μου, δηλαδή την διδασκαλία, και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δηλαδή στον Θεό, έχει ζωή αιώνιον, και δεν έρχεται σε κρίση, αλλά έχει περάσει ήδη από τον θάνατο στη ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή ήλθε ή τώρα, οπότε οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θα ζήσουν. Διότι όπως ακριβώς ο πατήρ έχει ζωή μέσα του, δηλαδή που εκπηγάζει από τον εαυτό του, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή μέσα του. Και του έδωσε και εξουσία για να ενεργήσει ως κριτής, διότι ο Μεσσίας είναι Υιός ανθρώπου. Μην εκπλήτεστε γι' αυτό, διότι έρχεται ώρα, κατά την οποία όλοι οι πεθαμένοι που θα ευρίσκονται μέχρι τότε στα μνήματα, θα ακούσουν την φωνή αυτού. Και εκείνοι που στη διάρκεια της ζωής τους έπραξαν τα αγαθά, θα βγουν από τα μνήματα αναστημένοι για να απολαύσουν την μακαρία ζωή. Ενώ όσοι έπραξαν τα κακά, θα αναστηθούν για να καταδικαστούν. Όποιοι μελετούν επιπόλαια και πρόχειρα την Αγία Γραφή, χωρίς την βοήθεια της Εκκλησίας, αλλά κυρίως όσοι την μελετούν με σκοτισμένη την διάνοια από την πλάνη και με σκοπό να εφεύρουν ερμηνείες που να ταιριάζουν με τα κακόδοξα θεολογικά τους κατασκευάσματα, αντιλαμβάνονται βέβαια ότι ο Χριστός εδώ μιλεί για Ανάσταση, αλλά υποθέτουν πως μιλεί για μία μόνον Ανάσταση, την οποία ταυτίζουν με την Ανάσταση κατά την τελική κρίση. Αντίθετα, η Εκκλησία που κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα και στη συγγραφή και στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, φανερά διακρίνει στην διδασκαλία αυτή του Ιησού Χριστού τις δύο Αναστάσεις. Την Ανάσταση της ψυχής και την τελική Ανάσταση που θα είναι Ανάσταση των σωμάτων όλων των νεκρών. Ας δούμε όμως λεπτομερέστερα αυτό το σημείο. Καταρχήν, ο Κύριος τους μιλεί στον στίχο 24 για μια Ανάσταση στην οποία δεν συμμετέχει όλο το ανθρώπινο γένος, αλλά μια μικρή μόνον ομάδα. Ποιοι είναι αυτοί? Οι πιστεύσαντες στο κήρυγμα του Χριστού. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Λέγει «έχει ζωήν αιώνιον» και όχι «θα έχει». Λέγει «μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» και όχι «θα μεταβεί». Πώς μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν και μάλιστα την αιώνιον ζωήν? Δηλαδή, οι πιστοί δεν πεθαίνουν αλλά ζουν αιώνια? Σωματικά όχι, αλλά πνευματικά ναι. Διότι αν και το σώμα τους πεθαίνει, εντούτοις η ψυχή τους είναι σε ενότητα με τον Χριστό και επομένως σε κοινωνία με τον Θεό, άρα ζώσα εις τον αιώνα. Αυτή λοιπόν η μετάβαση του πιστού από τον θάνατο στη ζωή, τι άλλο είναι παρά Ανάσταση εκ νεκρών? Ανάσταση όμως της ψυχής, πνευματική Ανάσταση στη θέση του πνευματικού θανάτου. Ας δούμε όμως τι λέγει στο σημείο αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος. «Ο μεταβεβικός εκ του θανάτου εις την ζωήν, αναμφιβόλως ανέστη πάλιν, ή το νεκρός και έζησε πάλιν, ή το απολωλός και ευρέθη. Ήδη απεδώ λαμβάνει χώρα Ανάστασης και οι άνθρωποι μεταβαίνουν από τον θάνατο στη ζωή, από τον θάνατο της απιστίας στη ζωή της πίστεως, από τον θάνατο του ψεύδους στη ζωή της αληθείας, από τον θάνατο της αδικίας στη ζωή της δικαιοσύνης». Η πρώτη λοιπόν Ανάστασης στην οποία αναφέρθηκε ο Χριστός είναι η Ανάσταση της ψυχής, η πνευματική Ανάσταση του ανθρώπου και συντελείται μόνον στους πιστούς και μάλιστα από αυτήν την ζωή. Δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε ολόκληρο το χωρίο, γι' αυτό και μεταφερόμαστε αμέσως στο τελευταίο τμήμα του. Εκεί ο Χριστός μιλεί για την δεύτερη Ανάσταση, η οποία θα λάβει χώρα στο τέλος. Θα είναι σωματική Ανάσταση και θα αφορά όλους τους ανθρώπους που είναι νεκροί βιολογικά, ανεξαιρέτως βαθμού πίστεως και ευσεβίας. «Έρχεται ώρα, εν ή, πάντες ή εν της μνημείης, ακούσουσιν της φωνής αυτού», δηλαδή του Υιού του Θεού, «και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Θα έλθει, λέγει, ώρα, και αυτή δεν είναι άλλη από την ώρα της κρίσεως, κατά την Εσχάτη Σάλπιγγα, κατά την οποία πάντες, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι νεκροί που θα ευρίσκονται στα μνήματα, καλοί και κακοί, πονηροί και αγαθοί, θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και θα εξέλθουν, δηλαδή θα αναστηθούν. Για μένα όμως τους αγαθούς, η Ανάσταση θα είναι προς ζωήν αιώνιας μακαριότητας, ενώ δυστυχώς για τους πονηρούς και ασεβείς και φαύλους θα είναι ζωή αιωνίας καταδίκης και κολάσεως που ισοδυναμεί με την γέννα του πυρός, τον δεύτερο θάνατο. Φανερά λοιπόν διαφέρει αυτή η Ανάσταση από αυτήν που ο Κύριος είχε αναφέρει νωρίτερα. Η πρώτη Ανάσταση συμβαίνει μόνον στους πιστούς, η δεύτερη σε όλους αδιακρίτως, αγαθούς και φαύλους. Η πρώτη Ανάσταση είναι προσωπική και μπορεί να λάβει χώραν ήδη από αυτή τη ζωή, ενώ η δεύτερη λαμβάνει χώραν σε κάποιο σημείο στο μέλλον, το ίδιο για όλη την ανθρωπότητα, όταν αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 16. Η πρώτη Ανάσταση αφορά την ψυχή, διότι έστω κι αν ο άνθρωπος πιστεύσει και μεταβεί εκ του θανάτου στην ζωή, εν τούτης υποκύπτει στον βιολογικό του σώματος θάνατο. Η δεύτερη όμως Ανάσταση είναι Ανάσταση των σωμάτων, διότι αυτά ευρίσκονται στα μνήματα και αυτά εξέρχονται από τους τάφους για να παρουσιαστούν εμπρός στο βήμα του Μεγάλου Κριτή. Σε αυτή λοιπόν την τραγική σύγχυση έχουν πέσει αιρετικοί, ταυτίζοντας τις δύο Αναστάσεις σε μία, στερούμενη φυσικά τα ωφέλη της πρώτης. Και μπερδεύουν την πρώτη Ανάσταση με την δεύτερη, όπως ακριβώς και οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού μπέρδευαν την πρώτη παρουσία με την δεύτερη. Και όπως εκείνοι αστόχησαν να αναγνωρίσουν τον Χριστό και τον απέρριψαν, έτσι και οι σύγχρονοί τους αιρετικοί αστοχούν να διακρίνουν την πρώτη Ανάσταση και χάνουν την ευκαιρία να την γευτούν, παραμένοντας στο σκοτάδι της πλάνης και στην νέκρωση της άγνοιας και του ψεύδους. Ας δούμε όμως και άλλα δύο χωρία, πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ο Κύριος μίλησε με παρόμοιο τρόπο για την πρώτη Ανάσταση, δηλαδή την πνευματική Ανάσταση της ψυχής και την μεταμόρφωσή της από νεκρή σε ζωντανή. Στο πρώτο χωρίο, η Μάρθα, λυπημένη για τον θάνατο του αδελφού της Λαζάρου, λέγει στον Ιησού ότι αν θέλει, μέχρι και να τον αναστήσει θα μπορούσε. Λέγει αυτή προς αυτήν ο Ιησούς: «Αναστήσετε ο αδελφός σου, θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Η Μάρθα, εκλαμβάνοντας την απάντηση του Ιησού σαν γενική και αόριστη, ότι δηλαδή ο Ιησούς αναφερόταν στην κοινή Ανάσταση των σωμάτων, του αποκρίνεται. Λέγει αυτό η Μάρθα: «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα». «Γνωρίζω», λέγει, «ότι θα αναστηθεί κατά την κοινή Ανάσταση, η οποία θα γίνει κατά την εσχάτη ημέρα», δηλαδή την ημέρα της κρίσεως. Είπεν αυτή ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Ιωάννου, Ιώτα Α, 25 και 26. Παρατηρούμε ότι η Μάρθα γνώριζε και πίστευε στην γενική Ανάσταση όλων των νεκρών με τα σώματά τους, που θα γίνει κατά την εσχάτη ημέρα. Ο Χριστός όμως, ως Θεός Κύριος, με απόλυτη εξουσία και αυθεντία, της κάνει μια συγκλονιστική δήλωση για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Όχι μόνον «εγώ ως υπηρέτης του Θεού σας δίνω ζωή», αλλά «εγώ είμαι η ζωή». Και κατά συνέπεια από εμέ πηγάζει και η Ανάσταση. Αυτό το είπε για να διορθώσει την ταπεινή γνώμη που είχε για αυτόν η Μάρτα, όταν του είπε: «Νυν είδα, τώρα γνωρίζω, ότι όσα αν ετήσει τον Θεόν, δώσεις ο Θεός». Δηλαδή, όσα ζητήσεις από τον Θεό, ο Θεός θα σου τα δώσει, υπονοώντας ακόμη και αυτή την Ανάσταση του αδελφού της. Στίχος 22. Ο Ιησούς λοιπόν της διορθώνει την γνώμη, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει τίποτε από τον Θεό, διότι ως γνήσιος Υιός του Θεού και Θεός, είναι ο ίδιος η Ανάσταση και η Ζωή. Και ενώ προηγουμένως είπε «Ο πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωή αιώνιον», εδώ λέγει «Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε». Και συνεχίζει ο Ιησούς, αφού ανέβασε ήδη τον λόγο σε πνευματικά θέματα και ταυτόχρονα εξύψωσε τη γνώμη της Μάρθας για αυτόν, της αποκαλύπτει για την πνευματική και όχι πλέον για την σωματική Ανάσταση τα εξής. «Πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα». Εδώ φανερά γίνεται λόγος για την Ανάσταση της ψυχής και όχι του σώματος, διότι αφενός ο Χριστός αναφέρεται σε βιολογικά ζωντανούς και αφετέρου θέτει σαν προϋπόθεση της αιωνίου ζωής την πίστη στο πρόσωπό του. Εξάλλου, εάν επρόκειτο για σωματική αθανασία, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα, θα έπρεπε όλοι οι πιστοί από την εποχή του Χριστού και εξής να είναι σωματικά ζωντανοί, κάτι βέβαια που δεν συμβαίνει. Είναι πρόδειλο λοιπόν ότι ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική Ανάσταση των πιστών, που δίνει αιώνια ζωή στις ψυχές που ζουν εν Χριστώ, έστω κι αν το φθαρτό σώμα πεθάνει. Πάλι την πνευματική Ανάσταση υπονοεί ο Κύριος σε ένα άλλο σημείο του ιδίου Ευαγγελίου, λέγοντας «Αμήν, αμήν λέγω ημήν, εάν της των λόγων μου τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όποιος τηρήσει την διδασκαλία μου, δεν θα δει ποτέ θάνατο». Ιωάννου, ήττα 51. Προφανώς δεν εννοούσε τον σωματικό θάνατο, τον οποίον άλλωστε όλοι οι χριστιανοί γεύονται, αλλά και ο ίδιος δοκίμασε στον Σταυρό. Ο θάνατος που δεν θα έβλεπαν ήταν ο θάνατος της ψυχής. Η ψυχή των πιστών ανίσταται εν Χριστώ και παραμένει στη ζωή όσο είναι ενωμένη με την Ανάσταση και την ζωή, δηλαδή τον Χριστό, έστω και αν το θνητό σώμα πέσει νεκρό. Στην παραβολή του Ασώτου Υιού, ο στοργικός πατέρας που εξοικονίζει τον ουράνιο πατέρα μας, δέχτηκε με χαρά τον χαμένο του γιο και είπε στον άλλο του γιο που έμενε μαζί του «Ο αδελφός σου ούτος νεκρός ειν και έζησεν και απολωλός ειν και ευρέθη». Λουκάς Ι32. Την μεταστροφή και επιστροφή του χαμένου του γιου, που αρχή της είχε την μετάνοια και την εξομολόγηση, την ονομάζει ο πατέρας Ανάσταση. Διότι τι άλλο είναι η μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή? Νεκρός ειν και ανέζησε. Τι νεκρός, βιολογικά? Όχι βέβαια. Αλλά μιλεί εδώ για πνευματική νέκρωση, που γίνεται αντιληπτή από το ότι ο Χριστός μας λέγει ότι ο άσωτος πρώτης μετανοίας του ή το εκτός εαυτού, στίχος 17. Την κατάστασή του αυτή, κατά την οποία ήταν μακριά από τον πατέρα του και το πατρικό του σπίτι, που εξοικονίζει την βασιλεία, ο Κύριος την ονομάζει θάνατο και απώλεια, παρόλο που ο άσωτος και βιολογικά ζωντανός ήταν και υπήρχε. Αντίθετα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι απώλεια σημαίνει εξαφάνιση και εκμηδενισμό. Στις κακοδοξίες τους συμμετέχει και η άγνοια ή και η κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Όσοι βρίσκονται στην απώλεια υπάρχουν, αλλά οι ίδιοι είναι χαμένοι, απομεμακρυσμένοι και αποξενωμένοι από τον Θεό, που είναι η πηγή του φωτός, της ζωής και της μακαριότητος. Γι' αυτό και βιώνουν την κατάστασή τους σαν πηχτό σκοτάδι, θάνατο και κόλαση. Νεκρός λοιπόν ειν και ανέζησε. Ανέζησε, δηλαδή αναστήθηκε, πνευματικά. Το ίδιο λέγει και ο Απόστολος Παύλος για την μετάνοια και επιστροφή των Εβραίων που, μακράν του αληθινού Θεού, είναι πνευματικά νεκροί. Ήγαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, της η πρόσληψης είναι η ζωή εκ νεκρών, διότι εάν, λέγει, η εγκατάλειψη από τον Θεό του έθνους των Ιουδαίων είναι καταλλαγή του κόσμου και συμφιλίωσής του με τον Θεό, τι άραγε είναι η επαναπρόσληψής τους, αν όχι ζωή εκ νεκρών? Ρωμαίους Ι.Α.15. Μακράν του Θεού, οι Ιουδαίοι είναι νεκροί, ενώ η επαναπρόσληψής τους ονομάζεται από τον Απόστολο ζωή εκ νεκρών, δηλαδή Ανάστασης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σε άλλη επιστολή του για τον θάνατο ότι έχει τη ρίζα του στην αμαρτία. Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία. Α Κορινθίους Ι.Ε.56. Η αμαρτία είναι εκείνη που εισήγαγε τον θάνατο στον άνθρωπο. Τον διπλό θάνατο, του σώματος και της ψυχής, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Και για μέν τους ζώντες, ο πνευματικός θάνατος αναιρείται δια του Αγίου Βαπτίσματος και των υπολείπων μυστηρίων της Χάριτος, οπότε ο χριστιανός ενώνεται μυστικά με την του κόσμου ζωή, τον Χριστό, και παραμένει ενωμένος μαζί του, μέσα στο σώμα του, την Εκκλησία. Το βάπτισμα στον Χριστό αποπλύνει τις αμαρτίες του βαπτιζομένου και έτσι του ανοίγει τον δρόμο της αιωνίου ζωής. Ο Ανανίας είπε στον Σαούλ, τον μετέπειτα Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, «Και νυν τι μέλης, Αναστάς βάπτισε και απόλουσε τα σαμαρτία σου επικαλεσάμενος το όνομα αυτού. Σήκω και βαπτίσου και απόλουσε τα σαμαρτία σου». Πράξεις Καπαβήτα 16. Παρόμοια και ο Απόστολος Πέτρος, όταν οι Ιουδαίοι κατενήγησαν την καρδίαν και ρώτησαν τους Αποστόλους, «Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί», τους είπε τα εξής, «Μετανοήσατε και βαπτιστείτο έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και λύμψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Πράξεις Β, 37 και 38. Το βάπτισμα λοιπόν εξαλείφει τις αμαρτίες των ανθρώπων και τους χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τους αναγεννά πνευματικά σε μια καινούργια, ατελεύτητη ζωή. Καλά όμως όσοι γνώρισαν τον Χριστό δια του κηρύγματος και μπόρεσαν να βαπτιστούν για να εισέλθουν δια της πνευματικής Αναστάσεως στη μακαριότητα της Βασιλείας των Ουρανών ήδη από αυτή την ζωή. Για αυτούς ο θάνατος δεν θα είναι θάνατος. Όλοι οι άλλοι όμως που ή πέθαναν πρώτης ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου ή δεν εγνώρισαν τον Χριστό δια του κηρύγματος για να βαπτιστούν, τι γίνονται? Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, πριν να κατέλθει ο Χριστός με την Παναγία και ενωμένη με την θεότητα ψυχή του στον Άδη, ο Άδης ήταν η σκοτεινή φυλακή όλων των ψυχών των προκεκινημένων δικαίων και αδίκων. Με την κάθοδο όμως της ζώσης και ζωοποιού ψυχής του Χριστού, εκεί μετά την Σταύρωση, εκήρυξε στις ψυχές των νεκρών και τους έδωσε τη δυνατότητα, δια της πίστεως, να ενωθούν μαζί του και να απαλλαγούν από τα δεσμά του Άδου. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση των νεκρών ψυχών και εορτάζεται από την Εκκλησία το Μέγα Σάββατο. Αυτή είναι η γνησία εικόνα της Αναστάσεως, όπου ο Χριστός, κατερχόμενος με δόξα στον Άδη, συντρίβει τις πύλες του, λύει τα δεσμά των δικαίων και τους ανασύρει με ορμή προς το φως και την ζωή. Χαρακτηριστικά και διδακτικότατα είναι και τα ιδιόμελα που ψάλλει η Εκκλησία την ίδια ημέρα, όπως τα εξής. «Σήμερον ο Άδης στένων βοά, βοά στενάζοντας και λέγει, συνέφερέ μου ή τον εκ Μαρίας γεννηθέντα μη είπε δεξάμην, ελθόν γάρεπε με διότι όταν ήλθε, το κράτος μου έλυσε. Πύλας χαλκά συνέτριψε. Ψυχάς ας κατήχων το πριν, Θεός ον, επειδή είναι Θεός, ανέστησε. Και άλλο όμοιο. Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Κατελήθη μου η εξουσία. Εδεξάμην θνητών ως περ ένα των θανόντων, όπως όλους τους άλλους. Τούτον δε κατέχειν όλος ουκ ισχύω. Αυτόν καθόλου δεν έχω δύναμη να τον κρατήσω. Απολώ μετά τούτου όνε βασίλευον, και μαζί με αυτόν θα χάσω όλους εκείνους στους οποίους εβασίλευα. Εγώ ήχον τους νεκρούς απεώνος, αλλά ούτως ιδού, πάντα σε γύρι. Εγώ είχα όλους τους νεκρούς μέχρι τώρα, αλλά αυτός να, όλος τους ανασταίνει. Πάλι λοιπόν και εδώ, φανερεί η πρώτη ανάσταση των νεκρών. Ας ακούσουμε και την αρχή ενός τρίτου. Σήμερον ο Άδης στένον βοά. Κατεπόθη μου το κράτος. Ο ποιμήνε σταυρώθη και τον Αδάμ ανέστησεν. Λέγοντας Αδάμ, εννοεί όλους τους εκ του Αδάμ. Ον περώνε βασίλευον, εστέριμε. Και ους κατέπιον ισχύσας, πάντας εξήμεσα. Και όσους κατάπια, όλους τους απέβαλα. Έστω και με αυτά τα μικρά δείγματα παρατηρούμε πώς η Εκκλησία μας παρουσιάζει την πρώτη Ανάσταση των νεκρών ψυχών. Όποιος λοιπόν είναι προσκολλημένος αυτήν, διδάσκεται και στερεώνεται στην πίστη και στην αλήθεια και δεν γίνεται τροφή των προβατόμορφων λύκων των αιρέσεων. Αντίθετα, απολαμβάνει την μακαριότητα της εν Χριστώ ζωής και δεν χάνει τον αραβόνα του πνεύματος που έλεβε για αυτήν την νέα ζωή. Είναι φανερό πως όποιος λάβει μέρος σε αυτή την πρώτη Ανάσταση, η ψυχή του είναι ζωντανή και δεν απειλείται πλέον από τον δεύτερο θάνατο. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και εις κρίση νουκ έρχεται, όπως ακούσαμε. Αυτό μας το λέγει ρητά και ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, μιλώντας για τους Αγίους που είτε έχουν πεθάνει βιολογικά και ανήκουν στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, είτε βρίσκονται ακόμη εν σαρκή, στο στάδιο των αγώνων για την πίστη και ανήκουν στην στρατευωμένη Εκκλησία. Όλων όμως οι ψυχές ζουν γιατί είναι σε ένωση με τον Χριστό που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Γι' αυτός λοιπόν τους πνευματικά αναστημένους λέγει «Αυτή η Ανάσταση η πρώτη, μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Επί τούτον ο δεύτερος θάνατος, δηλαδή η γένα του πυρός, όπως εξηγεί πιο κάτω, ουκ έχει εξουσίαν». Αποκάλυψης Κάπα 5, 6 και 14. Δυστυχώς όμως, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτούς τους υπέροχους λόγους της σωτηρίας μας, πολλό δε μάλλον για να εκθέσουμε με λεπτομέρεια τις χοντροκομμένες κακοδοξίες των διαφόρων αιρετικών. Προς το παρόν, επιλέξαμε να εκθέσουμε τους υγιένοντας και ελπιδοφόρους λόγους της πίστεώς μας και επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος σε μελλοντική εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.